medjeve, të cilat kanë mundësi të përcaktojnë se kush prej demokratëve do ta sfidojë republikanin Trump në zgjedhjet e muajit nëntor. Presidenti amerikan akuzohet për abuzim të pushtetit në lidhje me veprimet e tij kundrejt Ukrainës, si dhe për pengim të punës së Kongresit. Demokratët në dhomën e përfaqësuesve kanë thënë se Trump ka pezulluar ndihmën ushtarake në vlerë të 400 milion dollarëve për Ukrainën dhe ftesën për vizitën në shtëpinë e bardhë për presidentin e ri Ukrainës Volodymyr Zelensky, duke i kërkuar Kievit që të nisë hetime kundrejt rivalit të tij politik Joe Biden. Trump ka kërkuar nga Ukraina të hetoj Joe Bidenin, i cili është aktualisht një prej kandidatëve kyç në garën e demokratëve për ta sfiduar Trumpin. Përveç ish nën presidentit amerikan, Trump ka kërkuar hetime edhe për djalin e Bidenit, Hunter Biden. Gjyqi do të nisë me 21 janar në orën 13 si pas kohës lokale dhe do zgjas 6 ditë në javë nga hëna në të shtune. Seancat pritet të zgjasin 4 deri në 5 orë. Si pas ligjit, gjykatësi John Roberts do të mbikëqyrë procesin si që parashijet me ligjë. Roberts është emëruar shefi drejtësis nga ish presidenti republikan George Bush më 2015. Përgjatë gjyqit, senatorët do të vëzhgojnë në qetësi procesin. Pas përfundimit e procesit, senatorët do të votojnë për secilën akuzë. Nëse 2/3 të senatorëve, 67 nga 100 shpallin presidentin fajtor, Trump largohet nga zyra. Megjithatë, mundësia e jetësimit e këtij rasti të pashembullt është e pakët. Republikanët kanë 53 nga 100 ulse sa ka Senati, që nënkupton se 20 prej këtyre pjesëtarëve do duhet të kalojnë linjat partijake për të votuar për shkarkim të presidentit republikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk beson se taksa që ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina do të mbijetojë dhe shtoi se një pjesë e këtij problemi do zgjidhet pas formimit të qeverisë së re të Kosovës. Besoj se taksa është e paqëndrueshme dhe se me formimin e qeverisë në Prishtinë një pjesë e problemit do zgjidhet kushdo që e formon qeverinë. Është e qartë se pa listën serbe ajo nuk do të bëhet dhe heqja e taksës do të jetë një nga kërkesat kryesore të listës serbe, tha Vučić, duke u referuar subjektit politik të serbëve të Kosovës. Vučić i bëri komentet në Davos të Zvicrës, ku po i zhvillon punimet Forumi Ekonomik Botror. Autoritetet e Kosovës u kanë vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia në fund të vitit 2018. Me gjithë thirrjet e Bashkimit Evropian dhe Qyteteve të Bashkuara për heqjen e saj, ajo vazhdon të mbetet në fuqi. Si pasojë e saj, është ndërprerë edhe dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Të afërm të viktimave të masakrës së Srebrenicës ngritën padi kundër Holandës në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Padia, e cila sfidon një vendim të gjykatës së lartë në Holandë të muajit korrik, është përpjekje e grupit të njohur si Nënat e Srebrenicës për të mbajtur qeverinë holandeze përgjegjëse për vrasjen e 350 burrave musliman. Nënat e Srebrenicës ngritën sot një rast kundër shtetit holandez në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, thanë përmes një deklarate avokatet Marco Gerritsen dhe Simon van der Sluis, duke akuzuar shtetin holandez për mosmarrje të masave të mjaftueshme për të mbrojtur popullsinë. Në total mbi 8000 burra dhe djem musliman janë vrarë nga forca serbe të Bosnjës, të udhëhequra nga generali Ratko Mladić në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë. Atë botë shumë prej viktimave kanë shkuar në zonën e shpallur të sigurt nga Kombet e Bashkuara, por atje nuk ka pasur numër të mjaftueshëm të paqëruesve holandez për t'i mbrojtur ata. Gjykata e lartë e Holandës konstatoi me 11 korrik se paqëruesit holandez të Kombeve të Bashkuara kanë vepruar në mënyrë të paligjshme kur i kanë evakuuar burrat nga baza e tyre ushtarake në Srebrenicës me 13.95, duke i dorëzuar rrethat e forcave serbe të Bosnjës, sepse e kanë ditur se kanë qenë në rrezik serioz për t'u abuzuar ose vrarë. Megjithatë, gjykata e lartë tha se Holanda mban përgjegjësi shumë të kufizuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se SBA-ja do t'i bashkohet nismes për 1 trilion drunj të ndërmarrë në Forumin Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës. Trump i bëri komentet në hapjet të forumit, i cili po shoqërohet me thirrjet e aktivistëve për të ndërmarrë më shumë hapa për luftimin e ndryshimeve klimatike. Me planin e shpallur 1 trilion drunj duhet të mbillen këtë dekadë me kontributet financiare të bizneseve, qeverive dhe filantropëve. Iniciativa synon të jap një impuls së ripullzimit në mbar botën për të luftuar dioksidin e karbonit të tepërt në atmosferë, i cili sipas shkencëtarëve është përgjegjës për rritjen e temperaturave globale. Tri raketa goditën në zonën e gjelbër në Bagdad, ku ndodhen shumë ndërtesa qeveritare dhe misione të huaja, than burimet e policisë irakiane për Reuters. Dy predha ran para ambasadës së SBA-s. Nga këto sulme nuk ka pasur të plagosur, por vetëm dëme materiale, njoftoi kanali televiziv Al Hadath. Incidenti ndodhi një ditë pasi rifilluan protestat antiqeveritare në Irak, gjatë të cilave 6 irakian, përfshirë 2 oficerë policie, u vranë dhe 10 u plagosën në Bagdad dhe qytete tjera. Protestuesit kundërshtojnë një sistem politik të cilin ata e perceptojnë si të korruptuar dhe që i mban shumicën e njerëzve të varfruar. Se paku 291 njerëz janë infektuar me një virus të ri në Kinë, ndërsa 6 kanë vdekur, thanë të martën autoritetet në Pekin. 77 raste të reja u identifikuan vetëm të hënën, tha Komisioni Kombëtar i Shëndetit. Virusi i ri, i cili u shfaq për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës në muajin dhjetor, u identifikua si një lloj koronavirusi. Koronaviruset janë një familje gjerë viruseve, por vetëm 6 prej tyre dihet se infektojnë njerëzit. Autoritetet besojnë se shpërthimi i tij mund të jetë përhapur në 14 provinca kineze, ashtu si dhe në Taiwan, Filipine, Japoni, Kore të Jugut, Tajland dhe Australi. Vlerësimet e para të shkencëtarëve janë se virusi mund të merret vetëm nga kafshët, por nuk është përjashtuar as mundësia e transmetimit nga njeriu në njeri. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se do të shqyrtojë të mërkurën shpalljen e një urgjence ndërkombëtare të shëndetit publik për shkak të virusit. Virusi mund të shkaktojë sëmundje nga ftoja e zakonshme deri te SARS-i. SARS, sindrom rënd akute e frymarrjes, ka shkaktuar vdekjen e mbi 700 njerëzve në botë gjatë shpërtimit të tij në 2002-2003. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesve të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe në the bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.